Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, ευρισκόμενοι στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, εις το 5ο κεφάλαιο, εις τους στίχους 11 και 12, όπου ο προφήτης αναφέρεται εις την δευτέραν ουέ. Ουέ θα πει αλίμονον. Εις το δεύτερον αλίμονον, εκφωνώντας έξι αλίμονον. Το πρώτο το είδαμε, είναι εκεί που προσπαθεί κανείς να πάρει κάτι από τον πλαϊνό του. Εδώ αναφέρεται εις το θέμα των ανθρώπων που κάνουν κατάχρηση του κρασιού, του ίνου, των ινοπνευματοδών ποτών, με αποτέλεσμα να περιπίπτουν εις την ασωτεία. Ξαναδιαβάζω αυτά τα χωρία, γιατί ήδη τα είχαμε κάπως προωθήσει. Ουέ, οι αγυρώμενοι το πρωί, αλίμονο εκείνοι που σηκώνονται το πρωί και τα σίκερα διώκοντες και επιδιώκουν τα ινοπνευματώδη ποτά, οι μένοντες οψέ, αυτοί που μένουν μέχρι το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ να πίνουν. Ο γαρίνος αυτούς συγκάψει, γιατί το κρασί θα τους κάψει. Με τα γάρκη θάρας και ψαλτηρίου και τυμπάνων και αυλών των ίνων πίνουσι, διότι πίνουν, λέει, το κρασί τους με μουσικά όργανα. Τα δε έργα Κυρίου ούκεν βλέπουσι, και τα έργα των χειρών αυτού ού κατανοούσι. Δεν τους μένει καιρός να δουν τα έργα του Θεού και να τα κατανοήσουν. Ήδη σας είπα ότι είχαμε προωθήσει το θέμα αυτό. Είδαμε τι σημαίνει ότι ο ίνος θα τους συγκάψει. Λέγαμε ακόμη ότι σήμερα η νεολαία μας πίνει ινοπνευματώδη ποτά, τα οποία είναι πολύ δυνατά, σίκερα, λέγαμε, ότι είναι εκείνα τα ποτά τα φτιαχτά, τα οποία δεν υπάρχουν βέβαια ακριβώς στην φύση, γίνεται μια πύκνωση του ινοπνεύματος, και σίκερα, επί το ελληνικότερον, είναι το σιεκχάρ των σημητικών, σίκερα, και είναι ινοπνευματώδη ποτά. Τότε τα έβγαζαν από τα σίκα, κυρίως από τους φοίνικες, και ό,τι άλλο που μπορούσε να έχει ζάχαρη για να μετατραπεί σε ινόπνευμα. Έτσι σήμερα η νεολαία μας δυστυχώς πίνει πολύ δυνατά ινοπνευματώδη ποτά. Της τάξεως βαθμού 30, 40, 50, 60 έως και 90 βαθμούς, φτάνοντας κοντά στο καθαρό ινόπνευμα. Γι' αυτό αντιλαμβανόμεθα ότι και ο κίνδυνος είναι βεβαίως πολύ μεγαλύτερος, παρότι εάν ήταν από το απλό κρασί των 12 βαθμών. Βέβαια και εκείνο κάνει κακό, γίνεται μια χρονία δηλητηρίασης, βλάπτονται πολλά όργανα. Το πρώτο όμως που βλάπτεται είναι ο εγκέφαλος, και ο άνθρωπος δεν δύναται πια να σκεφτεί. Αλλά σκεφτείτε την περίπτωση των δυνατών αυτών μεθυστικών ποτών σε συνδυασμό με τα ναρκωτικά. Ξέρουμε ότι είναι αληθινός θάνατος. Εάν πάρεις ναρκωτικό και πεις και ινόπνευμα, ό,τι λέει λέξεις, όχι κατά μεταφορά, θάνατος. Έτσι ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, και μάλιστα οι σύγχρονοι νέοι, αληθινά αχριστεύονται. Ακριβώς γι' αυτό η κατάχρηση του υνοπνεύματος, και επαναλαμβάνω και μάλιστα σε συνδυασμό με τα ναρκωτικά, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία. Και δεν μένει μόνη αυτή η αμαρτία από την κατάχρηση του υνοπνεύματος, αλλά συνδέεται και με την πορνεία και εν γέννη με τα σαρκικά αμαρτήματα, όπως ακόμη και με το φόνο. Διότι πότε γίνονται οι φόνοι, πότε τούτα, πότε εκείνα, όταν ακριβώς κανείς πολλές φορές είναι μεθυσμένος, για να μην πω ότι για να πάρει και την απόφαση να κάνει ένας άνθρωπος ένα φόνο, πηγαίνει και πίνει, ώστε να μην υπάρξει μέσα του η ανάκληση της αποφάσεώς του. Ναι, μπορεί βέβαια ο ίνος, όπως λέει η Αγία Γραφή, να εφραίνει καρδία ανθρώπου και ο άρκος να στηρίζει την καρδία του ανθρώπου, αλλά όλα αυτά πάντοτε στα όρια του μέτρου. Επιτρέψατε μου να πω, το μέτρο, δηλαδή λίγο κρασί, και αυτό δεν πρέπει να είναι κάθε μέρα, διότι γίνεται μία έξις και μία βραδία μεν, πλην όμως βεβαία δηλητηρίασης. Γι' αυτό πολύ σοφά η Εκκλησία μας, όποτε δεν έχουμε λάδι δεν έχουμε και κρασί. Γι' αυτό όταν έχουμε λάδι, λέει, κατάλυσης ίνου και ελαίου. Έτσι θερυπή τη Μεγάλη Σαρακοστή δεν πίνουμε κρασί, το ξέρουμε όλοι αυτό. Ακριβώς για να υπάρξει μία έτσι συγκράτηση, διότι μέσα μας έχουμε κάτι το άλογον, το παράλογο, και πρέπει να, όπως το ζώο, ο ύπος, που το λέμε άλογον, δηλαδή δεν έχει λογική, να χρησιμοποιήσουμε τα γέμια, να κρατήσουμε τον εαυτό μας. Αγαπητοί, μη πίνετε, έστω κι αν την Άγια Σαρακοστή δεν πίνουμε, μη πίνετε κρασί κάθε μέρα στο σπίτι σας. Μη μου επικαλεστείτε, παρακαλώ, έχω εργατική εργασία, είμαι αγρότης, κουράζομαι πολύ, έχω ανάγκη από λίγο κρασί. Όχι, αγαπητοί μου, όχι. Αλλά κυριότατα μη μάθει η νεολαία μας να πίνει κρασί. Τα παιδιά σας, προσέξατε το, προσέξατε το. Θα πιούμε σε μια γιορτή, δεν απαγορεύεται, αλλά όχι κάθε μέρα. Μη με πάρετε ότι είμαι υπερβολικός, το παρακαλέσω πολύ. Έξω από το μέτρον υπάρχει η μέθη. Και η μέθη δεν είναι να τα σπάζω όλα, να κουτουλάω στις στα τηλεγραφόξυλα και να πέφτω χάμα. Η μέθη αρχίζει από το ζάλισμα. Από τη στιγμή που θα ζαλιστώ, σημαίνει αρχίζει η μέθη, μέχρι την απώλεια της αυτοσυνειδησίας και των αισθήσεων. Μάλιστα, πολλοί που πεθαίνουν, ξέρετε γιατί, να σας το πω και αυτό να το γνωρίζετε, όταν κάποιος πιει πολύ σε μεταβέρνα, μη χειμώνα, πάει για το σπίτι του, κάπου πολύ μεθυσμένος, πέφτει χάμω. Αυτός ο άνθρωπος πιθανότατα θα πεθάνει όταν κάνει κρύο. Γιατί? Διότι ο οργανισμός, θέλοντας να διώξει το υνόπνευμα, διότι τα κύτταρα βρίσκονται σε μεγάλη αναστάτωση, τρόπον τινά κάνουν μία κίνηση οι φλέβες να κινηθούν προς την επιδερμίδα για να φύγει το υνόπνευμα. Τότε όταν κάνει κρύο, παγώνουν οι φλέβες και πεθαίνει ο άνθρωπος. Αν το θέλετε, γι' αυτό εκείνοι που πίνουν κρασί έχουν ένα αφύσικα κόκκινο χρώμα στο πρόσωπο. Αν δούμε έναν που είναι πολύ κόκκινο το πρόσωπό του, λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος πίνει είναι ο πνευματός λιποτά. Διότι τείνουν οι φλέβες να έρχονται όσο μπορούν πιο έξω και να μπορούν να αποβάλουν το ινοπνεύμα. Και μια που μιλάμε γι' αυτό, να σας πω και τούτο, το έχω κι άλλοτε πει. Όταν υπό το κράτος μέθης ένας άνδρας, και πολύ χειρότερα αν και η γυναίκα του είναι μεθυσμένη, γίνει σύλληψης, το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι ελαττωματικόν, και ο Θεός να φυλάει. Ας τα προσέχουμε, αγαπητοί, με αυτά όλα, ας τα προσέχουμε. Είναι μια αληθινή ασωτεία. Γράφει το βιβλίο των Παριμιών: τι νι ουέ, είναι στο 23ο κεφάλαιο αυτά. Τι νι ουέ, σε ποιον αποτείνεται το αλίμονο, τι νι θόρυβος, σε ποιον υπάρχει ο θόρυβος, τι νι κρίσης, τι νι δε αηδίε και λέσχε. Αηδίες είναι που προκαλούνται από τους εμετούς και από την όλη εμφάνιση και εικόνα ενός μεθύσου ανθρώπου, αλλά λέσχε θα πει μορολογίες, που λέει μορολογίες ο μεθυσμένος άνθρωπος. Αχ, μια φορά έχουν ιδιαίτερα προτίμηση οι μεθυσμένοι στους κληρικούς. Πού βρέθηκα κάποτε εκεί στο σταθμό, εκεί στο τρένο, γειτονάς μου ήταν αυτός, καλός άνθρωπος, αλλά έπινε και πολύ συχνά τον εμεθυσμένο. Μόλις με είδε, παππούλη μου να σε φιλήσω, και τρέχει να μου αγκαλιάζει μες στον δρόμο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αηδίες, μορολογίες. Σε ποιους λοιπόν, λέει, υπάρχουν όλα αυτά, λέει το βιβλίο των Παριμιών, τι είναι συντρίμματα διακενείς, σε ποιον υπάρχουν συντρίμματα, δηλαδή να πέφτεις, να χτυπάς, να χτυπιέσαι χωρίς λόγο διακενείς, χωρίς λόγο, γιατί ο μεθυσμένος άνθρωπος πέφτει και ξαναπέφτει και ξαναπέφτει. Τίνος πελιδνή η οφθαλμή, τα μάτια, σβησμένα μάτια, ποιανού είναι, ούτων χρονιζόντων ενήμις. Δεν είναι εκείνοι οι οποίοι χρονίζουν εκεί στο ινόπνευμα, ούτων ιχνευόντων που πότι γίνονται. Δεν είναι εκείνοι που σαν αλλαλαγωνικά προσπαθούν να μυρίσουν που υπάρχει κρασί, καλό κρασί. Ιχνευόντων, αυτοί που ιχνεύουν, δηλαδή να βρουν που γίνονται πότι, δηλαδή ποιο το. Όλα αυτά σε ποιους, παρά σε εκείνους οι οποίοι αγαπούν τα ινοπνευματώδη. Και συμπληρώνει το βιβλίο των Παριμιών: μη μεθύσκεστε εν ίνις, μη μεθάτε με κρασιά. Αλλά προσέξτε αυτό να δείτε, έχει και κάτι πολύ ωραίο για την περίπτωση της ψυχαγωγίας των χριστιανών μας. Αλλά ομιλείτε ανθρώπις δικαίης, ομιλείτε, θα πει, συναναστρέφεστε με ευσεβείς ανθρώπους, και ομιλείτε εν περιπάτης, να συναναστρέφεστε κάνοντας με αυτούς περιπάτους, εκδρομούλες, γίνω που λέμε. Τι θα κάνεις εσύ ο χριστιανός, που θα πας όταν όλοι βγαίνουν και γυρίζουν από εδώ και από εκεί, από εκεί σε δίσκο, σε καφετέρειες, σε μεθύσια, σε χορευτικές, σε στερίδες και λοιπά. Σήμερα έχουν πολύ το αυτοκίνητό τους, παλιότερα δεν το είχαν. Πάρε την οικογένειά σου και όταν όλοι πηγαίνουν στα κέντρα διασκεδάσεως, πήγαινε προς το ύπαιθρο, στη θάλασσα, στο βουνό, πάρε τα παιδιά σου, πάρε το φαγάκι σου, το ψωμάκι των παιδιών, η μητέρα να τα ετοιμάσει ή άλλα γλυκά, ξέρω εγώ, να παίξουν τα παιδιά, όλοι να χαρείτε, να μαζέψετε κεραδίκια. Τι ωραία κεραδίκια, είναι πανάκριβα τα ραδίκια, το ξέρετε πόσο έχουν τα ραδίκια, πανάκριβα. Βλέπετε αυτοκίνητα ανθρώπων πόλεως σταματάνε εδώ στην Εθνική Οδό και μαζεύουν ραδίκια. Αυτά τα ραδίκια που έχουν καταπιεί όλα τα καυσαέρια των αυτοκινήτων που περνούν. Τι ωραία να πάει κανείς εκδρομή περίπατο στο βουνό, στη θάλασσα, όπου θέλετε πηγαίνετε, και κάτι να είναι πολύ συχνό. Προσέξτε, και ομιλείτε εν περιπάτης. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει το Πνεύμα του Θεού. Να συναναστρέψει με τους ευσεβείς σε εξοχές, σε περιπάτους. Εάν γάρ, διότι εάν εις τας φιάλας και τα ποτήρια δώσ τους οφθαλμούς σου, α, ρίξεις τα μάτια σου στα μπουκάλια και τα ποτήρια του κρασιού, ύστερον περιπατήσεις γυμνότερος υπέρου. Θα περπατήσεις, δεν θα ζήσεις γυμνότερος από τον Ήπερον. Ο Ήπερος στα φυτά είναι ο γνωστός Ήπερος, το ξέρετε, έτσι, που έχει απάνω ό,τι έχει στα φυτά, στα λουλούδια. Ήπερος λέγεται και το γουδόχερον. Θα το μεταφράζουμε λοιπόν ως εξής: θα μείνεις γυμνότερος γουδοχέρου, δηλαδή τίποτα. Πανί με πανί θα είσαι, τίποτα. Τίποτα. Θα φτωχύνεις, και πράγματι το λέει παρακάτω ο λόγος του Θεού, γυμνότερος υπέρου. Ακόμη, το βιβλίο των Παροιμιών λέει: πας μέθυσος, πτωχεύσει. Κάθε μέθυσος θα πτωχεύσει. Είναι στο ίδιο κεφάλαιο που σας είπα, το 23. Δηλαδή μια εικόνα, η εικόνα είναι αυτό, γυμνότερος υπέρου, γυμνότερος από το γουδόχυρο. Πάλι οι παροιμίες λένε: ακαμφεθείονται εν χειρί μεθύσου. Στο χέρι του μεθύσου φυτρώνουν αγκαθιές. Γιατί? Αν είχα αγκαθιές μπορώ να δουλέψω? Όχι. Συνεπώς ο μέθυσος δεν μπορεί να δουλέψει. Ο μέθυσος μπορεί να δουλέψει? Δεν έχει δυνάμεις, δεν έχει μυαλό. Πού να δουλέψει? Είναι σαν να φυτρώνουν αγκάθια μέσα στα χέρια του. Αλλά εάν ο άνδρας είναι τόσο ντροπή να μεθά, πόσο περισσότερο ντροπή αν η γυναίκα μεθά? Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή, είναι στη Σοφία Σειρά: οργή μεγάλη γυνή μέθυσος. Είναι πολύ μεγάλη οργή όταν η γυναίκα είναι μέθυσος. Θεός να φυλάξει. Σας είπα, δεν απαγορεύεται να πιούμε όλοι κρασί, και στα μοναστήρια πίνουμε και παντού πίνουμε, αλλά πάντα μέσα στο μέτρο. Προς Θεού ποτέ μη φτάσουμε εις την μέθη. Αλλά και η Καινή Διαθήκη, σεβασμιότητε, τονίζει τα ίδια πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος συγκαταλέγει μεταξύ των έργων της σαρκός και τη μέθη. Να τη γράφει στους Γαλάτας: φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός Αθήνα, τα οποία εστί είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία. Φαρμακεία είναι οι μαγείες. Έχθρα, έρης, ζήλη, θυμή, ερηθία, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη. Κόμος είναι το γερό μεθύσι σε πλήρη ασωτεία, με τραπέζι πολύ άσωτο, με τραγούδια πολύ βρώμικα και ίσως και με άλλες ασχημίες. Αυτό λέγεται κόμος, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Μέθε, κόμη, έργα της σαρκός, και τα όμοια τούτης, α, τα οποία προλέγω ημίν καθώς και προείπων, λέγει ο Απόστολος στους Γαλάτες, ότι τα τι αυτά πράσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσωση. Δεν θα μπουν στη βασιλεία του Θεού εκείνοι οι οποίοι μετέρχονται τέτοια πράγματα, έργα της σαρκός. και εμπροκειμένων μέθες και κόμους, ο κόμος του κόμου. Ακόμη λέει στους Εφεσίους ο Απόστολος, μη μεθύσκεστε ίνο, μη μεθύσκεστε ίνις, είναι στις παροιμίες, ενώ εν το οποίο ίνο εστίνα σωτία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άγοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Μη μεθάτε, λέει, με κρασί, διότι εκεί υπάρχει η ασωτεία. Και τι θα πει ασωτεία? Δηλαδή φροντίζετε όταν πληρούστε εν πνεύματι, γεμάτοι από Πνεύμα Θεού και ψάλλοντες πνευματικά, πνευματικούς ύμνους, ύμνης και οδές πνευματικές, και να κατανοείτε αυτά εν την καρδία ημών. Αυτό τι είναι? Είναι μία μέθη, αλλά μία μέθη πνευματική. Είναι μία εικόνα της Πεντηκοστής. Ό,τι ακριβώς είπαν δια τους Αποστόλους το πλήθος από κάτω, όχι το πλήθος ακριβώς, αλλά κάποιοι κακεντρεχείς Φαρισαίοι, γλεύκους με μεστομένη ίσιν, ήπιαν πρωί πρωί 9 η ώρα το πρωί. Πάντως τους ευχαριστούμε, γιατί εκεί κατεγράφει ότι είναι η ώρα 9 και μάθαμε ότι η Πεντηκοστή συγκιώθηκε σε 9 το πρωί, γιατί αλλιώθηκε πιθανότατα να μην είχε γραφεί. Βλέπετε, κάποιες τέτοιες ευκαιρίες είναι χρήσιμες. Όχι, λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι ώρα τρίτη πρωινή, 9 το πρωί δηλαδή, γιατί οι αριθμοί γίνεται από τις 6 το πρωί, και πρωί πρωί δεν πίνουν κρασί οι άνθρωποι, δεν είμαστε μεθυσμένοι, αλλά γεμισμένοι από το Πνεύμα του Θεού. Έτσι κανείς να έχει μια πνευματική μέθη, να είναι ο άνθρωπος της Πεντηκοστή με νυφαλιότητα νου, νυφάλιος, νύφο, κατά λέξη το ρήμα αυτό νύφο, κατά λέξη θα πει εγκρατεύομαι ίνου, δεν πίνω κρασί, και συνεπώς αφού δεν πίνω έχω το μυαλό μου πάρα πολύ καθαρό. Μεταφορικός νυφάλιος θα πει αυτός που έχει μυαλό καθαρό και είναι χωρίς πάθος προκειμένου να σκεφτεί ή να αποφασίσει κάτι, νυφάλιος. Εξού και νυπτικός, νυπτικοί πατέρες, οι έχοντες καθαρή καρδία, καθαρό νουν, διαυγεί νου, διαυγεί άλλη καρδία, διαυγεί καρδία, συγγνώμη, και λέγονται νυπτικοί πατέρες αυτοί. Από τον ύφο, είναι από το ρήμα ύφο, δηλαδή εγκρατεύομαι ίνου. Ο δε Κύριος μας είπε ότι η μέθη θα είναι ένα στοιχείο που θα χαρακτηρίζει έσχατα της ιστορίας. Προσέξατε το αυτό. Πάντοτε οι άνθρωποι μεθούσαν, πάντοτε. Και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο Νόε, ο δίκαιος Νόε, ήταν 600 ετών όταν έγινε ο κατακλυσμός. Εφύτευσαν αμπελώνα, ήπιε κρασί και εμέθησε. Βέβαια οι ερμηνευτές λέγουν ίσως δεν εγνώριζε την διαδικασία αυτή που να παραχθεί ινόπνευμα, κρασί από τα σταφύλια, από το χυμό των σταφύλων, και δεν εγνώριζε και ήπιε και μέθησε. Το πιθανότατο είναι ότι ήταν γνωστό το κρασί από πιο μπροστά. Το πιθανότατο. Αλλά άνθρωπος δεν είναι. Αγαπητοί μου, και εγώ μπορώ να μεθύσω και εσείς μπορώ να μεθύσετε. Άνθρωποι δεν είμαστε. Κάπου την παθαίνομαι. Και ίσως ήταν μια αφορμή για τα περαιτέρω που συνέβησαν. Τι δηλαδή? Να αποκαλυφθεί η διάθεση του κάθε παιδιού του. Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Και του Χαμ το παιδί, ο εγγονός του Νοέ, ήταν ο Χαναάν. Και εκεί, επειδή τον είδε τον παππού του γυμνό, τον κορόδεψε, μέθησον, και ξεγυμνώθηκε. Ξέρετε και αυτό, μια ντροπή, κανείς να μεθύσει και να βγάλει τα ρούχα του. Και πήγε το στον πατέρα του τον Χαμ, και οι άλλοι, και αγγονός και γιος, ναι, πατέρας και γιος, ο Χαμ και ο Χαμάν, πήγαν και το είπαν στα άλλα αδέρφια, στο Σιμ και τον Ιάφθετ, συγγνώμη. Και εκείνη όμως, εκείνη η βλαβούντα τον πατέρα τους, πήραν ένα κάλυμα και πήγαν, λέει, πίσω, δεν κοιτούσαν, για να πάνε να ρίξουν το κάλυμα στη γύμνωση του πατέρα, πατέρα τους, να μην δουν τη γύμνωση του πατέρα τους. Ξεμέθησε ο Νόε, το έμαθε, ευλόγησε τα παιδιά του τον Ιάφετ και τον... Μάλιστα, ξέρετε, εμείς καταγόμεθα οι Έλληνες από τον Ιάφετ, η απαιτική φυλή, η απαιτική φυλή. Και μάλιστα λέει κάτι καταπληκτικό εκεί, ότι, θα σας το πω με δικά μου λόγια, η Σιμίτε, Σιμίτε, θα δεχθούν πολιτισμόν από τους απογόνους του Ιάφετ. Ακούστε, θα δεχθούν πολιτισμόν εις τα σκηνόμετα του Ιάφετ. Καταπληκτικά πράγματα. Διαβάζετε Αγία Γραφή, θα δείτε να λύονται εκεί τα μυστήρια της ιστορίας. Τον Χαναάν τον κατηράστη. Και όταν έφερε ο Θεός τον Αβραάμ στη γη Χαναάν, και μπήκανε μετά ο Ιησούς του να βγει στη γη Χαναάν από την Αίγυπτο, έδωσε εντολή ο Θεός να καταστρέψουν τους Χαναανίτες. Δεν είχαν ευλογία οι άνθρωποι αυτοί. Όλα αυτά από τη μέθη του Νόε δεν ήταν η αιτία, ήταν η αφορμή για να δειχθεί, όπως σας είπα στην αρχή, η διάθεση του κάθε παιδιού, από τα τρία του παιδιά, του κάθε παιδιού του Νόε. Έτσι λοιπόν, να επανέλθουμε, πάντα μεθούσαν οι άνθρωποι, αυτό θέλω να σας πω, πάντα μεθούσαν οι άνθρωποι, αλλά κάποια φορά φαίνεται ότι οι άνθρωποι θα μεθούν περισσότερο. Δεν ξέρω σε ποια άλλη εποχή μπορούσαν να έχουν τόσο μεθυστικά ποτά όπως έχει η εποχή μας, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω μόνο τούτο, ότι αποτελεί ένα στοιχείο η χρήση ειδοπνευματογών ποτών, στοιχείων εσχάτων. Ακούσατε το. Προσέχετε, είπε ο Χριστός μας, Λουκάς 21,34, προσέχετε δε εαυτής, τους εαυτούς σας προσέχετε, μη ποτέ βαρυθώσιν ημών εκαρδίε εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Οι βιωτικές μέρημνες, οι επενδύσεις, να κάνουμε σπίτια, φράβο. Γιατί και αυτό είναι μία μέθη. Αλλά τι είπε, εν κρεπάλι και μέθη. Όχι εν μέθη, εν κρεπάλι και μέθη, που δείχνει μια υπερβολή μέθη. Γιατί, και ευνίδιος εφημάς επιστή η ημέρα εκείνη. Ποια ημέρα, η μεγάλη ημέρα, η επιφάνεια του Χριστού, η δευτέρα του παρουσία, που δείχνει ότι οι άνθρωποι στις παραμονές του ερχομού του Χριστού θα έχουν επιδοθεί εις τα εινοπνευματώδη ποτά. Αποτελεί λοιπόν αυτό ένα στοιχείο των εσχάτων. Λαοί ολόκληροι χάθηκαν, αγαπητοί μου, από το εινόπνευμα. Είτε διότι κατεστράφησαν, με την έννοια ολιγόθησαν, διότι όταν οι άνθρωποι πίνουν κρασί, φυλετικός, βιολογικός, εκφυλίζονται. Δεν σας είπα προηγουμένως ότι όταν ένα παιδί συλληφθεί στα σπλάχνα της μάνας του σε κατάσταση μέτρης αν είναι ο πατέρας του ή και η μάνα το ακόμα χειρότερα. Εκφυλίζονται οι άνθρωποι, εκφυλίζονται οι φυλές. Αλλά και όταν ακόμη διασκεδάζουν οι άνθρωποι και μπορεί να υπάρχει ο εχθρός γύρω, ο οποίος καιροφυλακτεί, μπορεί να μπει και να καταστρέψει αυτόν τον λαό κάποτε ανεπανορθώτως. Μπήκα στον πειρασμό να σας το πω, παρότι ίσως θα σας φέρει κάποιος παραπανήσιο, να σας το πω. Ένα ιστορικό προηγούμενο, όταν ο Βαλτάσαρ, ο εγγονός του μεγάλου Ναβουχοδονόσορος, του ιδρυτού της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας, ήταν σε μια κατάσταση μέθης, τότε αυτοί κυριαρχούσαν και έγινε τούτο. Έγινε τούτο, αγαπητοί. Βέβαια ο εγγονός δεν πολέμησε. Να έχει πλούτον, πολέμησε ο παππούς του. Τότε είχε αδειάσει τον ναό του Σολομώντος ο Ναβουχοδονόσορ, επήρε όλα τα χρυσά και αργυρά σκεύη, άμπολα ήσαν, και αυτά πια ανήκουν στο θησαυροφυλάκιο του βασιλέως. Στο τραπέζι λοιπόν αυτό, που εκλήθησαν πολλοί και πολλοί, αν θέλετε να δείτε τι τραπέζια ήσαν, διαβάστε το βιβλίο της Εσθήρ, να δείτε εκεί η Πέρσα αυτή τη σειρά τους και εκείνοι τι τραπέζια έκαναν. Φοβερά τραπέζια. Φοβερά τραπέζια. Λοιπόν, έβγαλαν κατά διαταγή του Βαλτάσαρ τα σκεύη, ποτήρια, άλλα σκεύη κλπ, χρυσά αργυρά, στο τραπέζι του βασιλέως, πολλά τραπέζια, κατελαμβάνοντο η κήπη των ανακτόρων με τα τραπέζια αυτά. Πάμπολοι άνθρωποι να πίνουν το κρασί τους. Εκεί κάποια στιγμή, στα μεσάνυχτα, περνώσαν μεθυσμένοι όλοι, και μάλιστα πίναν, λέγει, και οι παλακές, οι πόρνες του βασιλιά στο τραπέζι του μαζί από τα σκεύη του ναού του Σολομώντος, εκείνο το γνωστό κομμένο χέρι από τον καρπό που έγραφε εκείνες τις λέξεις, τις φοβερές λέξεις, τις ανεξήγητες, ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός, γι' αυτό θα καταστραφείς. Ζυγίστηκες, μετρήθηκες, ευρέθηκες λειψός, γι' αυτό θα καταστραφείς. Και εκλήθη ο Δανίλη και το εξήγησε. Βασιλιά μου, του λέγει, έκανες χρήση των σκευών του ναού που ήσαν στο ιερό μας. Θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Βλέπετε, ο παππούς έκανε τη λαιλασία. Ο εγγονός πληρώνει. Βεβαίως, γιατί και εκείνος, θα μπει τη δωλολάτρης, άλλη παράγραφος, ήρθε η ώρα του να πληρώσει. Τέλος πάντων, δόθηκε αυτή η ερμηνεία. Συνέχισαν να πίνουν. Βέβαια κάπως το κέφι είχε φύγει, αλλά συνέχισαν να πίνουν και εγνώριζαν ή μη δοπέρισε ότι θα εδίδετο εκείνο το μεγάλο τραπέζι το βασιλικό. Οργάνωσαν επίθεση. Κρυφά μπήκαν κάποιος στρατός μέσα στην πόλη και ενώ ήσαν σε κατάσταση μέθης, πήγαν στο παλάτι, τους έσφαξαν όλους και κατέλαβαν την Βαβυλώνα και έκτοτε χάθηκε από το προσκήνιο της ιστορίας η Βαβυλώνα. Πώς χάθηκε? Εν μια νυχτή. Γιατί? Διότι οι άρχοντες πίναν κρασί. Φοβερό πράγμα, πραγματικά είναι φοβερό πράγμα. Αλλά ας δούμε και τη φράση «Ο γαρ ίνος αυτούς», που λέγει εδώ ο προφήτης Ισαΐας, «συγκάψει, το κρασί θα τους κάψει». Βέβαια τους καίει βιολογικά. Ένας που πίνει κρασί πώς το λέμε, το λέμε πολύ συχνά εμείς, αυτά που πίνεις τα κρασιά θα σου κάψουν τα τζιέρια. Έτσι λέει ο λαός. Δεν τα σηκώτια, θα σου κόψουν τα σηκώτια, θα σου κάψουν το στομάχι, τα τζιέρια. Δηλαδή καίει. Καίει και κάτι άλλο. Καίει κόλαση. Δεν είπε ο Απόστολος ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουν οι μέθησοι? Ναι. Τότε πού θα πάνε αυτοί? Προφανώς στην κόλαση. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Συγκαυθίσονται δε πάντι, συγγνώμη, συγκαυθίσονται δε πάντιτε και πάντως εις φλόγας πεμπόμενοι τας διηνεκής και ετοιμασμένα στο διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Ναι, λέει, θα καίονται πάντοτε, οπωσδήποτε, εις την κόλαση, εις την αιωνία κόλαση. Αλλά το κρασί, οι άνθρωποι θα το πίνουν, όπως μας λέει ο προφήτης, θα το πίνουν και με μουσική. Γιατί με μουσική? Διότι η μουσική επιτείνει την ασωτεία. Γι' αυτό και η μουσική. Και σήμερα το καταλαβαίνουμε, θέλουμε όταν έχουμε καλό τσιμπούσι, καλό τραπέζι με καλό κρασί, κρασιά, ό,τι είναι, θέλουμε και μουσική. Πρόκειται εδώ περί ευοχιών των ασώτων ανθρώπων, που οι ευοχίες αυτές ονομάζονται κόμοι. Ο κόμος, ο μέγα και περισπομένη, ονομάζονται κόμοι, ο κόμος. Αυτά είναι τα τραπέζια που λέει ο Παύλος ο Απόστολος ότι αυτοί δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού, που λέει μη τα σαρκικά αμαρτήματα, λέει φώνη μέθε κόμοι. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό: όπερ και η μέθη ποιοι σκοτούσα. Η μέθη κάνει να σκοτιστεί το μυαλό του ανθρώπου. Τούτο η μουσική μαλάτουσα, από το μαλάτο. Μαλάτο, κάνω ένα μάλαγμα. Ένα μάλαγμα. Μαλάτουσα το εύτονον της διανοίας. Αρχίζει δηλαδή η μουσική να κάνει μαλάξεις εις το εύτονον της διανοίας. Η διάνοια είναι εύτονος, είναι έξυπνος άνθρωπος, δηλαδή ξυπνός, πως το λένε, είναι, έχει το μυαλό του. Αρχίζει η μουσική να του κάνει μαλάξεις. Προσέξτε, είναι χαρακτηριστική η έκφραση του Ιερού Πατρός. Και κατά κλώσσα της ψυχής την ανδρίαν, όταν αρχίσουν αυτές οι μαλάξεις στο μυαλό, στον εγκέφαλο, γιατί πάει εκεί το ενόχνουμε, σας είπα προηγουμένως, τότε τι κάνει? Τότε η μουσική, λέει, κατακρά, κατακομματιάζει τι? Την ανδρίαν της ψυχής. Ο άνθρωπος πέφτει σε μία ατολία. Και επιμίζωνας εξάγουσα ασελγίας, βγάζει τον άνθρωπο σε μεγαλύτερες ασέλγειες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η θέση του Ιερού Πατρός. Τα όργανα της εποχής εκείνης ήταν τέσσερα: η κιθάρα, το ψαλτήριο, η γνωστή ναύλα, το τύμπανον, το γνωστό ντέφι και ο αυλός. Αυτά τα τέσσερα όργανα ήταν εκείνη την εποχή. Σήμερα έχουμε πολύ καλύτερα μουσική, πολύ πιο μελετημένη, και η μελέτη που έχει γίνει επάνω στην μουσική, ορχήστρες ολόκληρες, εξωθεί αυτή η μελετημένη μουσική, δεν εννοώ την κλασική μουσική, κάτι θα πω και για αυτήν παρακάτω, εξωθεί αυτή η μοντέρνα μουσική που είναι τις ασωτίες των νέων που πάνε και πίνουν και τρώνε και λοιπά και χορεύουν, σε μανιακές, εξωθεί σε μανιακές και δαιμονιώδεις καταστάσεις. Να σας θυμίσω τι? Να σας θυμίσω όταν πρωτοεμφανίστη γιατί αυτά νικούν στη μουσική τζαζ. Η μουσική τζαζ βέβαια δεν είναι καινούρια, είναι από τις αρχές του αιώνα. Βεβαίως είναι των μαύρων η μουσική. Βεβαίως απειγορεύεται από τους Αμερικανούς να παίζουν οι μαύροι τη τζαζ σε δημοσίους χώρους, παρά μόνο στο δικό τους τον κύκλο. Σιγά σιγά όμως ξέφυγε από τους μαύρους και έγινε πια η αμερικάνικη μουσική, και από εκεί απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Είναι η γνωστή τζαζ, η οποία άρχισε να παίρνει κατά την πορεία της τις διάφορες παραλλαγές. Λέμε heavy metal, λέμε ό,τι είναι, σκληρή πια μουσική κλπ. Θυμηθείτε λίγα χρόνια πιο μπροστά, όταν διέδωσαν την μουσική αυτή οι Beatles, τα σκαθάρια. Αυτό θα πει Beatles, τα σκαθάρια, έτσι μεταφράζεται δηλαδή. Αυτοί 4-5 που γύρισαν τον κόσμο όλων, και μάλιστα στην Αυστραλία μα πήγαν, εκεί λέει οι νέοι όταν τους άκουσαν τόσο δαιμονίστηκαν, μέσα σε εκείνο το θέατρο που παίξαν αυτοί τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Βγήκανε στο δρόμο και άρχισαν να σπάζουν τζάμια, βιτρίνες, αυτοκίνητα, ό,τι βρίσκανε μπροστά τους το σπάζαν. Ξέρουμε όμως από τη μυθολογία ότι όταν ο Ορφεύς έπαιζε τη μουσική του, το όργανό του, λέει τα ζώα, τη λύρα του, τα ζώα, λέει, εκάθινε να τον προσέχουν. Συνειρμικός. Οι πρώτες εικόνες του Χριστού είχαν τον τύπο του Ορφέως με τη λύρα. Οι πρώτες εικόνες του Χριστού στις κατακόμβες της Ρώμης. Έτσι για την ιστορία σας το είπα. Που σημαίνει ότι η μουσική είναι θεία. Οι αρχαίοι Έλληνες πάντοτε θεωρούσαν θείαν την μουσική. Επάνω σε αυτή φιλοσόφησε με τους αριθμούς τη μουσική. Φιλοσόφησε ο Πυθαγόρας. Βλέπετε, έχουμε τη μουσική που κατευνάζει τα πάντα. Και οι Εβραίοι είχαν τη μουσική, και μάλιστα σε ιερές στιγμές. Ο Δαβίδ προηγείται τη σκηβό του όταν γίνεται η μεταφορά και παίζουν όργανα. Πόσοι ψαλμοί είναι εκείνοι οι οποίοι δείχνουν ότι χρησιμοποιούνται όργανα. Ακόμη εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως θα δείτε να υπάρχει η μουσική στον ουρανό, ότι με κιθάρες και λοιπά. Βέβαια μην το πάρετε κατά γράμμα ότι στον ουρανό υπάρχουν κιθάρες, αλλά τι, υπάρχει η μουσική, είτε οργανική είτε φωνητική. Γνωρίζομαι στην εκκλησία μας έχουμε την φωνητική. Θα σας το πω πιο κάτω γιατί δεν έχουμε την οργανική μουσική. Αλλά εις των ουρανών ομιλεί περί κύθαρων και περί κυθαριζόντων, αλλά είναι όμως οι ύμνοι που προσφέρονται στο Θεό από τους Αγίους και είναι φωνητική μουσική. Όταν όμως η μουσική παίρνει άλλο δρόμο, γίνεται δαιμονιώδη, τότε βεβαίως καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Η σύγχρονη λοιπόν μουσική είναι δαιμονιώδης, με εκείνες τις ανάστροφες εγγραφές στις πλάκες, όπως θα γνωρίζετε. Την ακούς λέει από τη μίαν φοράν κατεύθυνση και σου παίζει αυτό, τη βάζεις ανάποδα και σου παίζει κάτι άλλο, και αυτή η ύμνη είναι στο σατανά. Ναι, είναι στο σατανά. Δαιμονίζονται οι άνθρωποι, και τότε μια τέτοια μουσική είναι εκτάκτως επικίνδυνη. Ακόμη πρέπει να σας πω, υπάρχουν βιβλία, διαβάστε, τα πουλάνε στα βιβλιοπωλεία, διαβάστε να δείτε, γιατί ροκ μουσική και λοιπά και λοιπά, θα δείτε πως δαιμονίζονται τα παιδιά μας όταν πηγαίνουν σε αυτούς τους τόπους για να χορέψουν. Έτσι έχουμε τα ενοπνευματώδη και σκληρά ενοπνευματώδη, έχουμε και τα ναρκωτικά, έχουμε και τη μουσική αυτή, τη φοβερή μουσική, έχουμε και την πορνεία. Αγόρια κορίτσια πηγαίνουν και αυτός ξέρει τι κάνουν και που απολύγουν ύστερα από ένα τέτοιο κόμμον, και τέτοια σωτεία, για να έχουμε μια εικόνα καταστροφής ιδιαίτερος της νέας μας γενεάς. Μήπως και οι μουσικοί σατανικοί δεν χρησιμοποιούν για τις σατανικές λατρίες? Και εκεί το ίδιο δεν είναι? Αλλά αυτή η σύγχρονη μουσική βεβαίως αποβάλλεται από την εκκλησία μας, από την πίστη μας, από το ήθος των Ευαγγελικών. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Αλλά θέλω όμως κάτι να πω εδώ. Προσέξατε το. Είναι γνωστό ότι ο Άριος, προκειμένου να έχει διάδοση των αιρετικών του θέσεων, χρησιμοποίησε ποιήματα με αιρετικές θέσεις βέβαια και με μουσική. Και επειδή πάντα αρέσει η μουσική στους ανθρώπους, με τον τρόπο αυτό είχε διάδοση η αίρεση. Τότε και οι πατέρες σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν ορθόδοξα μέλη, ποιήματα με καλή μουσική. Εδώ υπάρχει ένα, ας πούμε, ανέκδοτο, ας το πούμε, είναι από το γεροντικό. Πήγε κάποιος υποτακτικός κάποτε στην Αλεξάνδρεια και άκουσε στην εκκλησία ωραία μουσική. Γέροντα, να δεις τι ωραία μουσική υπάρχει. Όχι, 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 παιδί μου, αυτή δεν κάνει για μας, είπε. Σας το πω για την ιστορία. Βέβαια, τελικά καθιερώθηκε η μουσική φωνητική ιεροπρεπής. Έγιναν πάμπολα ποιήματα. Δεν υπάρχει αριθμός. Το τι υπάρχει στις βιβλιοθήκες των Αγίου Όρους, Πάτμου κλπ. Το τι υπάρχει ως παραγωγή ποιητική, δεν υπάρχει, ούτε διάβασαν ποτέ όλα αυτά τα πράγματα οι ερευνητές. Πλήθος. Βέβαια, μόνο κάποια έχουν επικρατήσει, εκείνα τα οποία προβάλλονται με τη μουσική τους, ιεροπρεπής εκκλησιαστική μουσική. Αυτά γίνηκαν αποδεκτά. Αλλά η περίπτωση του ότι μπορούσαμε να έχουμε στον Άριο μουσική δια την διάδοση των ιδεών, αυτό αποτελεί ένα στοιχείο και μιας προπαγάνδας. Τώρα τι κάνουμε? Ακούστε τώρα τι κάνουμε. Για να μεταδώσουμε χριστιανικά μηνύματα, δηλαδή μηνύματα πνευματικού περιεχομένου, χρησιμοποιούμε την μουσική που σήμερα ελκύει. Και ποια είναι αυτή? Η jazz, η rock. Και σήμερα γράφονται τραγούδια, κατασκηνώσεις χριστιανικές και λοιπά, πουλιώνται αυτά. Χριστιανικά λόγια με rock μουσική. Σας ερωτώ, επιτρέπεται αυτό? Θα σας πω ανεπιφύλακτα όχι. Γιατί? Διότι έτσι στα παιδιά μας, στα χριστιανόπουλά μας, μαθαίνουμε αυτή τη μουσική. Θα μου πείτε, την ακούν άλλοι παράγοντες. Δεν τους τις προσφέρουμε εμείς. Και αν δηλαδή υποτεθεί ότι θα χρησιμοποιούσαμε τα παλαιά μέλη, θα ήταν τόσο αναχρονιστικό ώστε να μην προσελκύσουμε σήμερα? Κι αν υποτεθεί ότι συνέβαινε αυτό, μας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε ρυθμούς μοντέρνας μουσικής που το παιδί συνηθίζει και αποδέχεται μετά τη ροκ μουσική, για να πάει ασφαλώς πολύ πλουσιότερα να τη βρει εις τους χώρους που χορεύεται η ροκ μουσική? Επιτρέπεται? Είναι παρόν αυτό το πράγμα, σύγχρονο ερώτημα. Είναι παρόν, ανάμεσά μας είναι αυτό το θέμα. Προχωρώ. Έχουμε και την θυμελική μουσική. Η μουσική που τη λέμε κλασική, καταχρηστικώς τη λέμε κλασική, γιατί το είδος της μουσικής αυτής που λέγεται κλασική είναι μιας μόνο περίοδου, μιας εποχής. Τέλος πάντων, τη σοβαρή μουσική τη λέμε συλλήφθη, τη λέμε κλασική. Και με αυτή την έννοια το χρησιμοποιώ και τη λέξη κλασικός, κλασική μουσική. Η θυμελική μουσική είναι αυτή την οποία ακούμε στο θέατρο. Εξού και θυμελική, από το θυμέλι, το θυμε ύψιλον, θα πει θέατρο, θεατρική μουσική. Όπως είναι οι άριες και τα λοιπά, αυτές πώς λέγονται εδώ πέρα. Κάνε φορά στο μετάκι το μυαλό. Αλλά τη θεατρική μουσική ανέκαθεν οι πατέρες την απέβαλαν. Ανέκαθεν. Δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε σήμερα να την κρατούμε. Έτσι βλέπετε να έχουμε αυτή που λέμε βυζαντινή μουσική σε χανάρια, τα οποία να είναι της δυτικής μουσικής, και να έρχονται οι χοροδίες μέσα στους ναούς και να παίζουν όντως αυτήν την θυμελική θεατρική μουσική μέσα στους ναούς. Επιτρέπεται? Όχι. Όχι. Πολλό δε μάλλον να χρησιμοποιήσουμε όργανα. Κάποια εποχή, δεν ξέρω αν ακόμα ισχύει, κάποια εποχή, λίγα χρόνια πιο μπροστά, πολύ λίγα χρόνια, χρησιμοποιούνται και όργανα μέσα στη λατρεία, όπως το βιολί κλπ. Στην Νέα Σμύρνη σε βασμότατα, θα το ενθυμίσετε. Επιτρέπεται? Όχι. Προσέξτε, όπως η Αγγλικανική Εκκλησία έκανε αρχή χειροτονίας γυναικών και αποδοκιμάζεται από όλους, έτσι δυστυχώς σιγά σιγά κατά μίμηση φοβάμαι ότι κάτι τέτοια θα εισαχθούν και σε εμάς. Γι' αυτό θα πρέπει το κακό αμέσως να το χτυπούμε, να είναι απαράδεκτο. Ο ορθόδοξος λαός να πει όχι. Μα εγώ θέλω να ακούσω ωραία μουσική. Α, θέλεις να ακούσεις ωραία μουσική, πήγαινε στο θέατρο, πάρε πλάκες κλασικής μουσικής, το ακούσεις. Τη λατρεία, να πω αυτό που είπε ο Στάλιν για τη ρωσική γλώσσα, τη λατρεία κάτω τα χέρια, κάτω τα χέρια. Δεν θα μπει κάτι το ψεύτικο, το όθνιον, το δεύτερο, εκείνο το οποίο τελικά θα πηγαίνει ο άλλος να ακούσει, όχι να αισθανθεί την κατάνοιξη της λατρείας, αλλά για να ακούσει μουσική. Όπως κάποιος διάσημος ψάλτης, μπαίνω στον πειρασμό να σας το πω, μας το έλεγε ο ίδιος, είναι ναυτικός κάπου στην Ελλάδα, καλή του ώρα. Τον κάλεσαν κάποτε να ψάλει σε ένα ναό των Αθηνών και αυτός εμερακλούτο, ήταν και η μικρασία της, εμερακλούτο με τη μουσική. Οπότε εκεί που έψαλε δεν ήταν, ίσως εσπερινόταν κάτι τέτοιο, ακούστηκε μία φωνή από το πλήθος: «Αμάν πασά μου». Σας ερωτώ, μπορούμε πια να μιλάμε περί λατρείας? Όχι βεβαίως. Αλλά και κάτι ακόμη, η μουσική καθεαυτήν, βεβαίως. Συγγνώμη, αυτή η μουσική, σας είπα, η θυμελική μουσική εκθυλίνει την καρδία και το συναίσθημα. Είπα εκθυλίνει. Να σας ξαναδιαβάσω τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ακούστε τι λέει: «Μαλάτουσα». Δηλαδή δημιουργεί μάλαγμα, όταν θέλουμε, ξέρω εγώ, να βάλουμε κανένα κόκαλο στη θέση του, καμιά δισκοπάθεια, πάμε εκεί και κάνουμε μαλάγματα. Μπορείτε να φανταστείτε αυτά τα μαλάγματα, όχι κάπου στο σώμα αλλά στο μυαλό, στον εγκέφαλο. «Μαλάτουσα το έφθονον της διανοίας και κατακλώσα της ψυχής την ανδρείαν», κατακομματιάζει την ανδρείαν της ψυχής κλπ. Να λοιπόν εδώ που εκθυλίνει αυτή η πράγματι η μουσική την καρδία και το συναίσθημα. Η μουσική καθ' αυτήν δεν είναι κάτι κακό. Βεβαίως δεν είναι κάτι κακό. Προσέξτε, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να μπορεί να ψάλει. Τα όργανα, να σας το πω και αυτό, ξέρετε ποιος τα επινόησε? Ο πρώτος άνθρωπος που επινόησε μουσικών όργανων, ένα παιδί του Λάμεχ, είχε 3 αγόρια και 1 κορίτσι από τη γενναία του Κάιν. Έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία. Λοιπόν, αυτός λέει έκανε πρώτος όργανων μουσικών. Δεν είναι κακό η μουσική, όταν μάλιστα η μουσική πράγματι είναι σοβαρή, ανεβάζει τον άνθρωπο, είναι πολύ ωραία η μουσική. Αρκεί η μουσική να μην εξωθεί σε πάθη και να μην δημιουργείται προσκόλληση σε αυτήν. Να μην προσκολάται ο άνθρωπος στην μουσική. Πώς γίνεται να προσκοληθεί? Να προσκοληθεί, ακούσατε το. Εκείνοι που έχουν τη μανία κάθουν με τις ώρες να ακούν κλασική μουσική ή άλλη μουσική. Αλλά αν θέλετε να δείτε ένα δείγμα προσκολήσεως, σίγουρα θα έχετε δει, όχι μία φορά ίσως, στον δρόμο, ή πεζός κανείς να είναι, νεαρή συνήθως, ή πεζός ή επάνω σε ποδήλατο, να έχουν τα ακουστικά εδώ και να ακούνε μουσική. Και στον δρόμο να ακούνε μουσική. Εάν αυτό δεν είναι προσκόλληση, τότε τι είναι η προσκόλληση? Τότε τι είναι η προσκόλληση? Αυτή λοιπόν η διαρκής ευοχία, να επανέλθω στο θέμα μου, και η μέθη και η μουσική, όλα αυτά δεν αφήνουν περιθώρια χρονικά, αλλά ούτε και δυνατότητες του νου να προσέξουν τα έργα του Κυρίου που είναι στη φύση και στην ιστορία. Τι είπε ο προφήτης? Τα έργα Κυρίου ούκ εμβλέπουσι, δεν βλέπουν πια τα έργα του Κυρίου, και τα έργα των χειρών αυτού ούκ κατανοούσι, δεν κατανοούν πια, δεν φιλοσοφούν, δεν θεολογούν πάνω στα έργα του Θεού. Γιατί? Γιατί είναι κολλημένοι πάνω σε αυτά τα πράγματα, στη μουσική και στο ινόπνευμα. Είναι αλήθεια αυτά? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα δέρεα, συγγνώμη, ή τα θαύματα αυτού φυσήν ή της κτήσεως την θεωρίαν. Τα θαύματα του Θεού, τη θεωρία της φύσεως. Γι' αυτό είδατε, να πάτε έξω στην εξοχή που λέει ο λόγος του Θεού, να δείτε τη θάλασσα, τα βουνά, τις πέτρες, τα λουλούδια. Πώς δανδύνεντο γενέστε θεατέ? Πώς θα μπορούσαν να γίνουν θεατέ οι άνθρωποι αυτοί? Την μεν ημέρα νύχτα εργαζόμενοι, τη δε νύχτα των νεκρών ουδέν άμυνων διακείμενοι, όταν είναι μέρα νύχτα στο ποτήρι και στις αίθουσες του πότου. Και ο Μέγας Βασίλειος, τι είναι στην το λεγόμενον? Τι σημαίνουν αυτά? Ότι μέθη, προσέξτε, είναι πολύ χαρακτηριστικό, μου έκανε εντύπωση, αθεότητος εστίν αρχή, ή η μέθη η αρχή της αθεότητος. Δεν το φανταζόσαστε ποτέ? Γιατί? Ακούστε γιατί. Σκότωσης ούσα του διανοητικού, σκοτώνει. Σκοτώνει θα πει, όχι σκοτώνω, φωνεύω, θα πει δημιουργώ σκότωση, δηλαδή θόλωμα. Σκότωση του διανοητικού, σκοτώνει το μυαλό, το θολώνει το μυαλό, διού, δια του οποίου διανοητικού μυαλού, μάλιστα ο Θεός επιγεινώσκεστε πέφηκε. Πώς θα γνωρίσω τον Θεό? Με το μυαλό μου. Εάν λοιπόν το μυαλό μου το καταστρέψω, πώς θα γνωρίσω τον Θεό? Πολύ σωστή η παρατήρηση του Μεγάλου Βασιλείου. Η αρχή της αθεότητος, αθεότητος, είναι η μέση. Είναι καταπληκτικό. Αλλά συνεχίζει κάποιος άλλος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Ευσέβιος. Αλουδέ της θείης προσέχειν λογής και την εκείθεν ωφέλιαν καρπούστε. ούτε μπορεί κανείς με τέτοιο μυαλό. Έχει διαρριχώσει πια, δεν προσέχει, δεν μπορεί, το μυαλό χάλασε. Χάλασε το μυαλό του. Δεν μπορεί πια να προσέχει, λέει, τα θεία λόγια της γραφής και από εκεί να καρποθεί κάτι καλό, κάτι ωφέλιμο. Ίσως το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούν να μελετήσουν το Λόγο του Θεού και να τον κατανοήσουν, αφού ήδη το όργανο της κατανοήσεως που λέγεται εγκέφαλος έχει χαλάσει. Ναι αγαπητοί μου, έχει χαλάσει. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η δευτέρα ουέ. Όντως ένα αλίμονον ανήκει σε εκείνους οι οποίοι φτάνουν σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.